Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insel mis-semija kollha ta' dal-istazzjon dan wal-ħabib tagħkom Peter Paul Chantar bil-programm ta' sija mis-suali tal-kunċerti. U llum għandna l-famuża Requiem ta' Mozart bir-raġun ngħid li hija famuża xi hija waħda mill-aktar requiems li tkun esegwita ta' spiss. Nibda biex ngħid li meta kienet ikkomponi din ir-requiem, Mozart innifsu qal li kien qed jibża li qed jgħaddilu ħsieb li kien qed ikkomponi din ir-requiem għalih stess. U hekk kellu jkun? Għax Mozart miet mingħajr ma temm din ir-requiem tiegħu. Mozart miet fil-5 ta' Diċembru ta' dik is-sena stess, 1791, is-sena li kienet ikkomponi ir-requiem tiegħu. Kellu jkun susmajjer li kompla din ir-requiem? U x'kien susmajjer l-esta din ir-requiem fuq noti l-ħalla Mozart stess? Dan susmajjer għadda l-partitura lill-Konti Franz von Weizsäcker. Li kien kummissjona lil Mozart għall-kitba ta' din ir-requiem. Weizsäcker kien kummissjona lil Mozart biex jikkomponi din ir-requiem li se nisimgħu lejla biex dan il-Konti jikkommemora l-anniversarju tal-mewt ta' martu. Hemm ħafna x'wieħed jgħid dwar din il-famuża requiem ta' Mozart. Wieħed jista' jgħid ukoll pereżempju li dan susmajjer kellu ħsieb li din ir-requiem jagħmilha fuq ismu. Iżda Mart Mozart Kostanza dejjem kellha moħħa hemm u nistgħu ngħidu li sfrattatlu l-pjan bis-sħiħ. Jiena tukoll li Mozart lesta sal-lakrimoza. Il-partijiet l-oħra ġifieri is-Sanctus u l-Agnus Dei komplihom aktarx dan susmajjer. Insomma, misteru kważi mill-bidu sal-aħħar. Kollox idur ma' din ir-requiem li tinħass sewwa li hija ta' Mozart mill-ħabbar kobor mużikali tagħha. Però żgur li l-ewwel partij ta' din ir-requiem kitibhom Mozart. F'din ir-requiem il-lejla se nisimgħu l-vuċi ta' soprano Yvonne Kenny, soprano Awstraljana, Anna lill-Alfreda Hodgson, kontralto Angliża, it-tenur minn Wales Arthur Davis u l-baxx minn Wales ukoll Gwyn Howell. Flimkien mal-Koru l-Orkestra Sinfonika ta' Londra taħt id-direzzjoni ta' Richard Hitchcock. Ir-requiem ta' Mozart.
Thank you. Thank you. Thank you.
Smajtu il-famuża Requiem ta' Mozart li ġieta segwita mis-soprano Von Kenny, soprano australjana, il-kontralto Ingliża Alfred Hoxin, it-tenur minn Wales Arthur Davis u l-bass minn Wales ukoll Gwen Howell. Flimkien mal-kor u l-Orkestra Sinfonika ta' Londra taħt id-direzzjoni ta' Richard Hitchcock. Peter Paul Chanta li semmilkom jien ingrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba.